طبعا خط radiosu. Ertirin hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 25. noyabrı hepdenin anına une. Havarlar günlülüğü gipleşimi de başlayaz. Programımızın etası bölümüne geçmeden o zol günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi min Sehra tanıştırayan. Европа парламенты Русия тарапынан Европа билелешигине каршы душманчылыклы пропагандайнын артыандыгын дуйдуруп, билелешиге агда юртлары ялан маалыматтарга каршы көрөшмөк тагырлааларны күчлөндүрмөгө чакырды. Бу аракет Рус президенти Владимир Путиндин кахар кадаплык айтуул бермегине себеп болуп, ул Европа парламентини Русияны демократия баабытта яадырмакта танкыйт этти. 23 ноябрда Европа парламентинин канун чыгарчылары Русиянын RT телеканалы ве Спутник хабар агентлиги ялы дөөлөт ээчилигиндеги медиа териштелеринин дүйүнүн калп хабарлары жайратмагыны яадырган расмий наманы коллоп сейсердилер. Шейле де олор Кремль калп маалыматтары жайратмак, демократия кымматтыктары жоймок ве Европаны бөлмөк үчүн куралдардын дүрлү көрүнүшүнө шолсанды барлык мерекетлерине, көп тилли телевизия мерекетлерине, калп хабар агентликлерине ве социал медианы улоняр дейдилер. Пакистанның һава күчләренең башлыгы маршал Сухейл Аман Хиндистаны Кашмир регионы белән багланышлы даваның мөҗәмәгенең долы дәрәҗәле урышы өрелмәгенә каршы дуйдырыш берде. Аманның 24 ноябрьдә дин дуйдырышы Кашмир регионы сәбәпле ике урның арасындагы дартгынлыкларның артыян махалына кабат келде. Ул әгәр Хиндистан бу кризисы мөҗәсе онны Пакистанның гошыны моның белән нәһили чемелешмәлдегене долы белерде иде. Пакистанның харвалары 23 ноябрьдә Кашмирның Пакистан тарафында амалашырлан хинди һөҗүмләрендә адырнан 11 адамның өлендегене айтты. Бу соңгы әптәләрдә хинди Пакистан сәрхәдендә булган иң явыз чакнышыклары. Сирияның Демрадында ислам дәүләте атлы топорын сөйләшчеләрнең амала ашырган һөҗүмендә 3 төрк әскәре өлде ве башлады, 7 санысы яраланды дип 24 ноябрьдә Доан хабар агентлыгы хабар берде. Бу вакыт төрк харвылары тарафыннан голдөнгән Сирия фитнәчләре юрдың Демрадынакы Albab sevitinde hücumları amala aşırayan mahal bollu deyip, hususi eçlikteki haber agentliği aydiyar. Maglumatta hücumun haçan bolunduğu aydınlaştırılmayar. Reuters haber agentliği özünün hopsuzluk kulluğundaki ve keselhanadaki çeşmelerine salgılanıp, yaralanan eserlerin Türkiye'nin Siri bilen serhedinin koloyundaki Kilis ve Gaziantep vilayetlerine geçirlendiğini haber verdi. Şöpte Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türk harvuları tarafından koldanlayan Siri pitneçileri, Jarabulus, Alray ve Danikyalı sevitleri İslam devleti toparından adat eden son İnni Albab regionunu idine almağı maksat edin yer deyipti. Хытайның дәүләт телевизиясе юрдын гүндөрдүндө курулушук десасынын юмрулмагы нәтиҗәсендә адырнан 40 адамның өлендүгүн айдыар. Фэнгчэн шәһәрендә курулган электростанциядагы курулушук десасы 24 ноябрьдә юмрулды. Хытайның рәсми Синхуа хабар агентлыгы курулушун ашаганны, башлада адамларның энчемесинин кысылып калгандыгын айтып, өлөнлөрүн санынын артмагына карашылар диде. Соң кайларда Хытайда тенаат һәләкчиликләренин энчемеси хасап алынды. Bu vakalara korrupsiyanın ve hopsuzluk çarelerine üns berilmediğinin sebep bolyandığına üns çekilipti. Пакистанның премьер-министры Наваз Шариф 2 күнлік ресми сапар билен 25 ноябрьда Ашхабадта барыр деп хабар агентликлері айтыалар. Пакистанның The Dispatch News Desk атлы нәшірінің 24 ноябрьда жайылған мәліметіне көре, Шариф Түркмен президенті Құрбанұлы Бердімұхамедовтың шақырығы есасында Түркмен пайтақтына сапар етіп, ол жерде Бірлескен Мүлеттер Құрамасының ховандарлығында кечірілген Дурнуқлы транспорт ұлығы бойынша бірінші Әхлі Мумы конференцияға қатынашады. Бұл конференция 1500 олай адамның шолсанды дәүләт ве хөкүмәт ялгышчыларының, министрларның, раят җәмгыятьчелегенең лидерларының ве Бирләшкән Милләтләр Құрамасының рәсмиләренең катнашмагына арашылар. Наваз Шарифның Түркменстанга чек сапарының дәвамында оның түркмен лидеры белән һәм ике тарафлы дуушуклары кечерәчәк дип әйтәләр. Оның бу сапарының 26 ноябрьдә тәмамланмагына арашылар.